Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kulo menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih kulo suwun panjenengan sakeluarga tansah pinayungan tining Gusti lan dipun berkahi tining Gusti. Kulo badhe sesarengan ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kulo nyuwun supados panjenengan lenggah ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula wangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggian kepengker. Para pamirsa, ing kepengker kula sampun ngaturaken bilih Paulus meratelaken. Gusti Allah menika njangkepi tiang-tiang suci kangge pendamelan peladusan pakaryanipun Gusti. Gusti Yesus menika hanjang kepi tiang suci kangge pendamelan peladusan pakaryanipun Gusti. Para pamirsa, monggo kita tumungkul nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam dumateng Ibu Suprapti nggih kados pundi Ibu Suprapti nggih terus kelingan aku nggih awit serate panjenengan akeh tak waca nggih. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian para pamirsa ingkang setya midhangetaken adicara menika. Pendamelan menapa kemawon olah tetanen karyawan utawi menapa kemawon supados paduka berkahi Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab sekawan kula wiwiti ing pepanggihan menika ayat 18 mangke lajeng majeng makaten nggih. Ayat 18 temahan kita mari dadi bocah sing katut ing ombak lan mrana mrene kagawa dening angine piwulang sing molah malih sing diwulangake dening para tukang apus-apus sing nedya nasarake wong srana akal sing culik. Para pamirsa, panjenengan katasaken temahan kita mari dadi bocah. Kita mboten pantes malih mlajeng mriku mriki kados lari-lari gembeng. Panjenengan tasih imut bilih Paulus nyukani mangertos pesamuan ing Korintus bilih tiang-tiang ingkang kados makaten menika tasih asipat kadonyan lan tiang-tiang menika inggih menika bayi-bayi ing salebetipun Sang Kristus. Lan menika satunggalipun perkawis ingkang mirang-mirangaken. Kata ngulo, kita mboten kenging dados tiang sing katut ing ombak lan mrana mrene kagawa dening angine piwulang sing molah malih ingkang dipun kajengaken doktrin. Panjenengan katasaken bilih Paulus ngginakaken tembung ingkang gambaraken makna ingkang campur-campur ing mriki. Paulus mutidaya nyetakaken bebayanipun menawi tiang pitados terus-terusan dados bayi. Upaminipun panjenengan boten badhe nyelehaken bayi ing montor mabur, lajeng nyuwun supados montor mabur menika mabur to. Menawi lare-lare dipun dawi dados nakoda kapal, lare-lare menika badhe katrak ombak mriku-mriki. Kapal menika badhe mriku-mriki tanpa arah ing seganten kang jembar. Lari-lari badhe kecalan arah. Inggih menika gegambaran ngajri-ajri kegayutan nasib ingkang saged dipun lampahi putra Allah. Ing salebetipun permainan game ketangkasan lari kula ingkang umuripun 7 taun remen dolanan nyetir mobil. Nanging kula mangertos mboten badhe saged kula ngengken lari kula menika nyetir mobil wonten ing margi awit temtu sanget dining bebayani. Kadang kula tembung pasemon ribah malih sing diwulangake dening para tukang apus-apus sing nedya nasarake wong srana akal sing julik. Para pamirsa, menawi panjenengan ngutus bayi datang papan perjudian, pimpinan tukang judi menika tentu badhe nuntun lari menika ing salebetipun kalepatan. Mboten badhe nate tuwa ing salebetipun pikiran kula ngintun lari kula ing papan-papan ingkang dados punjeran tiyang main judi menika. Sayektosipun kula malah mboten purun lari kula wonten ing mriku. Ingkang dipun kersakaken Sang Kristus maringi ganjaran kasukman benten-benten dumateng gereja inggih menika supados saged mbangun tiang-tiang pitados wiwit saking bayi ngantos dewasa sempurna juru mucal kedah dados dokter dumateng lari-lari. Kadang kula kula kados-kados dados dokter lari-lari, mboten dokter ahli kandungan. Dokter ahli kandungan bantu nglairaken bayi dateng donya menika. Kulo mangertos bilih dokter kandungan kedah wungu kala-kala satunggal jam ing wedal injang kangge mbiyantu kelahiran bayi lan dokter menika nelasaken pinten-pinten dalu nyambut dama nanging tugasipun rampung menawi bayi alit menika sampun lair lan mangsulaken bayi menika dateng dokter lari ingkang netepaken menawi bayi menika bayi saged mindak-mindak kanthi normal. Kulo rumas tinimbalan dados dokter lari ingkang dipun kajengaken nyukani pangandikan Gusti dumateng tiang suci supados tiang suci menika tuwuh. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kang 11 lan 16. Nanging srana ngandhakake perkara sing saknyatane kelawan katresnan, kita padha mundak-mundak ing samubarang perkara saengga ganti sempurna kaya Sang Kristus sing jumeneng sesirah. Srana panguwasane Sang Kristus perangan-perangane badan sing beda-beda mau katata lan kaiket dadi siji, mulane menawa saben perangan nyambut gawe ing sakmestine badan sakujur bakal tuwuh dadi dewasa lan sentosa merga saka katresnan. Kadangkala tiang-tiang pitados mboten terus dados lari, nanging srana ngandhakake perkara sing saknyatane kelawan katresnan, kita podo mundak-mundak oing samu barang perkoro. Tiang pitados kedah nganut kayak tosan ing salebetipun katresnan ingkang dipun kajengaken. Tiang pitados menika kedah nresnani kayak tosan, nindakaken kayak tosan, lan martosaken kayak tosan. Sang Kristus singgi menika kayak tosan, lan tiang pitados ing samukawis gesangipun kedah kaarahaken dumateng Sang Kristus. Sang Kristus menika kompas lan kubu magnetipun. Panjenengan katasaken salajengipun dipun ngendikaken saengga dadi sampurna kaya Sang Kristus sing jumeneng sesirah srana panguwasane Sang Kristus perangan-perangane badan sing beda-beda mau katata lan kaiket dadi siji. Kadang kula badan tiyang pitados dipun bandingaken kalian badan jasmani lan dipun sebat badan Sang Kristus. Badan mboten namung nampi kengkinan saking sirah ingkang nggih menika Sang Kristus, nanging ugi nyukani nedo. Perkawis menika badhe nuwaken keselarasan ing pundi saben kegelitan migunani ing papanipun. Sinambi tiang pitados menika nampi bekal kasukman saking sirahipun. Badan ugi gadah sipat terus majeng lan nginggalaken badanipun piyambak. Kados mekaten perkawisipun kegayutan badan kasukman ingkang dados darbe kita menika mesti kedah terus dipun inggalaken ing salebetipun katresnan. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 17, 18, 19 kula waosaken nggih. Mulane kowe padha ndak pituturi demi asmane Gusti, uripmu aja padha kaya uripe wong kafir sing pengangen-angene tanpa guna. Lan pikirane peteng, wong-wong mau ora bakal bisa melu ngrasakake urip anyar peparinge Gusti Allah sebab saka budune lan wangkuting atine, wong-wong kuwi wis padha ora duwe isin, padha seneng marang piyolo lan ngumbar hawa nepsune. Para pamirsa, kita sampun sinau kegayutan dipun pilihipun manungsa inggal lan pepalang manungsa inggal. Samenika kita mlebet ing salebetipun larangan manungsa inggal. Wonten perkawis ingkang boten saya ing salebetipun tiang pitados ingkang manut kula penting kangge dipun waspadaaken. Mboten wonten ingkang dipun dadosaken utami. Kita ngrembag kekaitan moralitas enggal ingkang inggih menika sinebat dosa lami. Wonten kamardikan ing salebetipun Sang Kristus nanging menika mboten kados serat izin kangge nindakaken dosa. Katanggulo larangan-larangan kasukman kangge manungsa enggal benten kalian larangan ingkang dipun bangun manungsa. Upaminipun kula mboten nate maos larangan bilih wanita mboten kenging rias wedananipun, rainipun, praupanipun. Kula mangertos wonten golongan tiyang ingkang ngukur kasukmanipun wanita saking kandelipun anggenipun rias. Kula ugi ningali remaja putri ingkang nginten bilih piyambakipun menika rohani. Awit remaja putri menika ngore rambutipun lan mboten ngrias badanipun lan sejatosipun remaja putri menika mboten katingal pingar ora nganggo rias nggih. Tiang Kristen kedah tumindak ingkang saya piyambak sesagetipun aras menopo ingkang dados gadanipun mesti kemawon menika mboten ateges bilih tiang-tiang kedah dipun cat kados tukang cukur nanging saperangan tiang Kristen ngotot atas larangan-larangan damelan manungso ingkang mboten sinerat ing kitab suci. Para pamirsa, larangan-larangan Gusti Allah tumateng manungso enggal katingali kirang saya saking pangandikanipun Gusti. Kita gada kegiatan pikiran ingkang saya ingkang ageng sangat zaman samaniko. Kita mbetahkan sekedek kegiatan pikiran kirang saya. Menopo nate panjenengan gada pikiran bilih ing Taman Eden. Dawuh utama ingkang dipun paringaken gimeniko. Dawuh katingalipun kirang saya. Cobi panjenengan semak. Purwaning Dumadi kali ayat 16-17. Karo dingendikani mengkini. Sarupane wit-witane petamanan iki woe oleh kok pangan. Kejaba mung witing pangerti bab kang ala lan becik kuwi wae aja kok pangan, awit semangsa kowe mangan wae mau, ing dina kuwi uga kowe bakal mati. Wonten larangan menika ingkang mboten saingi. Salajengipun wonten dosa tita, sedayanipun sanget kirang sae nanging ugi saestu sae. Ing salebetipun serat Efesus kita ningali saperangan pemikiran ingkang kirang sae. Saperangan larangan kangge putra Allah, kita mboten kenging kesang podo karo wong-wong kang ora tepung Gusti Allah. Inggih menika bab kirang saenipun ana larangan. Kadang kula Paulus mbangsuli menapa ingkang kedah dipun tindakaken tiyang pitados ing sekawit. Piyambakipun sampun damel pambuka ing ayat 1-3. Nanging piyambakipun mangsa malih kanthi pambuka pirembagan bab kamanunggalanipun gereja. Samenika piyambakipun nyukani gambaran gesang tiang-tiang ingkang mboten tepang Gusti Allah. Lan gesang pasamuan Efesus saderengipun pasamuan Efesus menika ngelampai ewah-ewahan emut. Ing salebetipun pasal kali ayat 11 ngantos 13, Paulus nyukari mangertos kados pundi rumiyinipun pasamuan menika tebih dados tiang monco tanpa pengajeng-ajeng lan tanpa Gusti Allah lan gesang ing salebetipun dosa. Inggih menika gambaranipun. Gambaran ingkang kados makaten satunggalipun gambaran ingkang pas gegayutan gesang tiang-tiang ingkang kesasar jaman samenika. Katangkulo Paulus meratelaken sekawan tondo gesang tiang-tiang ingkang boten tepang Gusti Allah. Ingkang gambaraken anggenipun boten wonten kinanipun gesangipun lan tujuanipun boten genah gesang tiang ingkang kesasar menika. Panjenengan katosaken, pangangen-angene tanpa guna. Liripun angenan kotong, ing salebetipun gesang ingkang gadah panginten wonten kemaraman gesang wonten ing salebetipun dosa, nek gawe dosa kuwi marem. Oh, kados menapa kadhaipun tiyang ingkang gadah patrap gesang ingkang kados makaten menika? Kula saestu prihatos atas para nem-neman ingkang katut dening tiang-tiang ingkang ndombani panrak kasusilan minangka gaya gesang. Wonten putri nem-neman ingkang sanjang dumateng kula bilih piyambakipun sampun kaping kalih ngguguraken kandhutanipun. Wah, mejahi kali bayi saderengipun ningkah. Waduh, awan sangat para pamiyarsa. Kadang kula mesti kewawon sanes makaten menika gesang ingkang kebak kabejan ingkang dipun rancang kangge putra-putranipun Gusti. Nanging inggih menika gesang tiang kesasar. Ingkang gesang ing salebetipun pikiran ingkang boten wonten ginanipun. Menika anginan kotong ing salebetipun gesang. Endem-endeman lan anginan sanesipun. Alkohol menika mbeta korban. Wanita ingkang nyandu alkohol sampun wiwit nderek program wucalan kitab suci ingkang kula wontenaken. Lan sameniko bingung kados pundi saged uwal saking alkohol. Selajengipun lan pikire peteng, Liripun manungsa ingkang kesasar sampun kecalan pangertosanipun babagan ukuran-ukuran moral inggih menika ingkang sawek katingal ing jaman menika kecalan pangertosan gegayutan ukuran-ukuran moral. Salajengipun katang kula dipun ngendikaken wong-wong mau ora bakal bisa melu ngrasakake urip anyar peparingi Gusti Allah. Menika gambaran sedaya manungsa tanpa Sang Kristus. Inggih menika pambelanipun Adam ingkang dipun warisi dening sedaya tedhak turunipun. Kula njenengan. Gitu. Gambaran ingkang awan babar pindah saking manungsa samenika. Piyambakipun nginten menawi piyambakipun gesang. Wonten tiang ingkang nate sanjang dateng kula bilih. Tiang menika nelasaken gajinipun seminggu namung sedalu wonten ing klub malam. Kangge menapa? Piyambakipun pados karemenan kadrasipun. Larang sanget cara pados karemenan menika. Tiang menika tepis saking gesang inggal ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Tiang menika mboten saged kekayutan kalian Gusti Allah. Tiang menika pecah awit panerak lan dosa. Manungsa kados mekaten bodho dumateng kauntungan ingkang mboten kapetang ajinipun saking patunggilan kalian Gusti Allah. Hasilipun inggih menika manah ingkang wangkot. Salajengipun katang kula dipun pratilaken wong-wong kuwi wis padha ora duwe isin, padha seneng marang piyala lan ngumbar hawa nepsune. Anggenipun tetep wangkot wonten ing salebetipun moral ingkang bodho ngandhapaken tiang-tiang menika dhateng kahanan ingkang mboten gadah pangreta landhep. Ing wedal nindakaken kalepatan. Kathah sanget tiang kados makaten menika, ing wedal samenika tiang-tiang menika mboten maelu menapa kemawon. Awit tiang-tiang menika sampun jeguraken badan piyambak kanthi lebet ing panerak kasusilan lan ngujo hawa nepsu. Patrap ingkang keji menika nuwuhaken pepinginan mlebet ing kahanan makaten, malah langkung lebet ing salebetipun dosa. Kateng kula menawi panjenengan jibar-jibur dalu menika panjenengan badhe nindakaken jibar-jibur malih langkung awrat ing injingipun liripun inggih menika gadah pepinginan nerak kasusilan menika ingkang langkung ageng manungsa ing salebetipun dosa mboten badhe nate lega kanthi nindakaken dosa tiang-tiang menika sampun teluk dumateng dosa inggih menika ingkang dipun kajengaken rum setunggal bilih Gusti Allah masraken tiang-tiang menika ing salebetipun kenajisan dipun kanteni hawa nepsu panjenengan saged kemawon dumugi ing papan pundi panjenengan dados tiang ingkang teluk dumateng dosa. Para pamirsa Efesus kawan ayat 12 ngantos 21. Nanging mungguh kowe iku ora mangkono. Kowe wis padha sinau wanuh karo Sang Kristus. Awit kowe wis krungu bab panjenengane lan nampeni piwulang ana ing panjenengane manut kayekten kang satuhu ana ing Gusti Yesus. Katenggulo ayat-ayat menika lelawanan kalian gesang tiang-tiang ingkang boten tepang kalian Gusti Allah. Menawi wonten ingkang boten mirengaken Gusti Yesus pramila Gusti Yesus sanes dados juru wilujengipun. Gusti Yesus inggih menika pangen lan menda-mendanipun mirengaken swantenipun Gusti. Menawi panjenengan dereng nate mireng swantenipun Gusti, pramila panjenengan sanes salah satunggal saking menda-mendanipun. Menapa perkawis menika ngribah sifat lami tiang-tiang ingkang boten tepang Gusti Allah? Menapa ingkang dipun tindakaken tiang-tiang menika? Tiang-tiang menika kedah mirengaken Sang Kristus. Tiang-tiang menika kedah mirengaken panjenenganipun. Tiang-tiang menika kedah dipun wucal dening panjenenganipun. Tiang-tiang ingkang sanes mintanipun Gusti boten badhe mirengaken Gusti Yesus. Kateng kula ing wedal tiyang ingkang dereng wilujeng nyerat-serat dumateng kula lan sanjang bilih piyambakipun mboten sarujuk kalian kula, kula mboten cuwa ing mana. Kula gadah pamanggih, aku panjen duwe pangarep-arep kowe ora sarujuk karo aku. Tentu wonten ingkang lepat menawi piyambakipun sarujuk kalian kula, tiyang ingkang wilujeng ningali Gusti Yesus dados panginipun. Tiyang menika mirengaken panginipun lan tiyang menika badhe nderekaken dhateng pundi kemawon pangen menika kisah. Tiang ingkang mboten wilujeng badhe mlampah piyambak. Salajengipun dipun pratelaken manut kayekten kang satuhu ana ing Gusti Yesus. Sinaosa gesangipun Gusti ing bumi mboten saged dipun tiru sinten kemawon. Gesang Gusti Yesus menika patuladan kangge tiang-tiang pitados. Gusti Yesus inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang nglangkungi gapura pati kangge kita. Mboten wonten alasan kangge tiang pitados pundi kemawon kangge gesang ing salebetipun pepeteng. Ing wekdal menika utawi ugi dados bodho utawi ugi dados buta. Kula lajengaken ayat 21 ngantos 24 Efesus kawan. Makaten nggih. yaiku menawa kowe ing bab lakumu kang biyen kudu ngrucat kamanungsan lawas kang nemai rusak awit saka anane hawa nepsu kang nasarake supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk kamanungsan anyar kang wis tinitahake manut karo karsane Allah ing kabeneran lan kasucen kang nyata. Para pamirsa panjenengan semak dipun pratelaken ing bab lakumu kang kamanungsan lawas. Nggih. Ing bab lakumu kang kamanungsan lawas, ngrasuk kamanungsan anyar, nggih. Kita ketah ngrucat kamanungsan lawas lan ngrasuk kamanungsan enggal kanthi cara ingkang sami ing wedal kita gentos rasukan. Kadang kula menika sami kalian ngrucat utawi nyopot rasukan lami lan reget. Selajengipun ngeraso rasukan ingkang inggal lan resik, ngerucat kamanungsan lami lan ngangge kamanungsan inggal mboten saged dipun tindakaken piyambak. Utawi dipun tindakaken kanthi budidaya, kanthi saestu niru menapa ingkang dipun tindakaken Sang Kristus. Kita sami kados dene bayi ingkang mboten saged ngangge rasukan piyambak. Lari kula ingkang alit piyambak mboten saged ngangge rasukan piyambak. Minangka jejeripun tiyang Kristen kita mboten nate saged nggayuh papan ing pundi kita mboten saged nindakaken lan kita mboten perlu nyobi supados saged nggayuh. Menika sampun dipun tindakaken kangge kita ing salebetipun serat kintunan dumateng pesaman Rom, dipun ngendikaken bilih manungsa lami sampun dipun salepaken ing salebetipun sedanipun Sang Kristus. Cupi panjenengan semak Rom 6 ayat 6. Kita padha ngerti yen kaanan kita sing lawas wis mati bebarengan karo Sang Kristus ana ing kayu salib supaya panguwasane dosa sing ana ing kita kasirnake. Satemah kita ora dadi budake si dosa maneh. Para pamirsa ngemuti kayektosan bilih manungsa lami sampun dipun salipaken sesarengan Sang Kristus. Pramila kita kedang rucat manungsa lami menika kanthi panguwasipun Sang Roh Suci. Menika mboten ateges daging sifat lami, sadangunipun dipun icali ing salebetipun gesang menika, kita mboten saged ngicali sifat lami, nanging kita mboten kenging gesang ing salebetipun sifat lami menika. Ingkang dipun kersakaken, kita mboten ngejaraken sifat lami menika ngendhaleni gesang kita ing tertinggalan sanes kita gadah sifat inggal inggih menika hasil saking kaenggalaken dening Sang Roh Suci sinten kemawon ingkang dumunung ing salebetipun Sang Kristus inggih menika manungsa inggal. Kadang kula kita ketek gesang ing salebetipun sifat inggal kamanungsan inggal menika satunggalipun menapa ingkang dipun wangsuli saking seratan ing serat Rum. Ingkang sampun dipun cipta manut karsane Allah ing sadruni kayekten lan kasucen ing sakbeneri. Inggih menika kayektosan ingkang nyancang karyan Sang Kristus. Lan sedayanipun menika kedah dipun tindakaken secara tanggel jawab dipun kanthi sifat-sifat suci Gusti Allah. Awit kita dipun pratilakaken leres lan kita kantun ing salebetipun Sang Kristus ingkang wonten ing swarga, gesang kita ing bumi menika kedah selaras kalian kalenggahanipun. Para pamirsa kula sikak semanten malih. Kita lajengaken ing dinten candhaipun. Monggo kita ndedonga. Gusti, kawula matur nuwun sanget. Kawula saged tetunggilan sedherek kawula. Pangandikan menika supados saged dados tedhaning kasukman ing gesang para sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.